Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Узброены напад на ўдзельніцу так званай саюзнай дзяржавы Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі і ажыццявіць меры ў адказ, гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі. Сёння ва ўкраіне дзень цішыні, апошні дзень перад прэзідэнцкімі выбарамі забароненая агітацыя. Заўтра грамадзяне ўкраіны зробяць свой выбар паміж Юліяй Цімашэнкай і Віктарам Янукавічам.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ва ўкраіне завяршылася. Заўтра адбудзецца галасаванне ў другім туры. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыі Віктар Янукавіч. У пятніцу абодва кандыдаты правялі ў цэнтры Кіеву мітынгі. Шансы ў кандыдату на перамогу, як ацэньваюць назіральнікі, амаль роўныя. Нямеччына заявіла, што абяцанне Ірану пагадзіцца на ўзбагачэнне за мяжой яго ядзернага паліва – гэта добры пачатак, але трэба ісці далей. У выступе на Мюнхенскай міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі міністр замежных справаў Нямеччыны Гвіда Вестервелі заявіў, што Берлін, як і раней, працягвае руку Тэгерану, але, дадаў міністр, пакуль што ў пустату. У пятніцу Матакі міністр замежных справаў Ірану заявіў, што бачыць добрыя перспектывы для дасягнення пагаднення з найбуйнейшымі дзяржавамі або збагачэння іранскага ўрану ў трэціх краінах. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен не лічыць, што паўночнаатлантычны саюз нясе пагрозу бяспецы Расіі. Сёння ў кулюарах Мюнхенскай канферэнцыі Расмусен сказаў, што ўключэнне НАТО ў спіс такіх пагрозаў не адлюстроўвае рэчаіснасці. У абнародаванай напярэдадні новай ваеннай дактрыны Расіі палітыка НАТО, у прыватнасці пашырэння альянсу на ўсход, названая адным з фактараў, якія пагражаюць бяспецы Расіі. Кітай зноў папярэдзіў Злучаныя Штаты, што запланаваная сустрэча прэзідэнта Барака Абамы з духоўным лідарам тыбецкіх будыстаў Далай-ламам нанясе страту стасункам паміж дзвюма краінамі. Пекін абвінавачвае Далай-ламу, які жыве ў выгнанні ў Індыі, у падтрымцы тыбецкіх сепаратыстаў. Сустрэча Барака Абамы з Далай-ламам 14-м мае адбыцца ў Вашынгтоне 16-17 лютага. Апошнім часам стасункі паміж Пекінам і Вашынгтонам ускладніліся з цэлага шэрагу прычынаў, сярод якіх і рашэнне ЗША пастаўляць узбраенне Тайваню. На хвалі свабоды вы слухалі